Dargie radio Marija Latvija klausītāji, šajā maija vakarā, 15. maijā, es Rihards uzrunāju jūs no Bērspils. Bērspils ir tāds ciems Balvu novadā, un šodien šeit Bērspils centrā pie šī krusta arī tiks lūgti, kā jau esat ieraduši, maija divkalpojumus, maija dziedājumus, godinot Mariju, dziedot un lūdzot Marijens un lūdzot Jēzu. Tad aicinu arī jūs iesaistīties šajās lūkšanās, pienest uz debes un zemes karalienai priekšā lūgums, ko viņai aizlūgt savu dēlu Jēzu Kristu.
Dīva tāva dāla svāto gora vārda, āmin. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai nūtēk, kai debesīs, arī vieru zemes. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņikim, tagad un mūsu nāvis stundē, amen.
Būts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
Kai vien īsokumā, tai tagad un visot un mūšēgi mūšam, amen.
Šodien skaitēsim rūžu krūņu pirmu daļu prīcēgu. Pirmais nūslāpums – Engeļa sludinojums jaunovai Marijai. Dīvs sivtēja Engeļi Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucēs Nazarete pie jaunovas, kas bija sadarunota Dāvida cilts vēram, kam vārds bija Jezups, un jaunovas vārds bija Marija, un Engels īnocis pie jūs sacēja. Esi sveicinota žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītiem, lūk, tu īimsi un dzemdēsi dālu un nūsaugsi jū vārda Jezus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiet, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī vier zemes.
Mūsu ikdienišu maizi dūdi mums šudien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaidžam saviem porodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietieta starp sīvītiem, svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, prāta lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nodes stunda. Āmen.
Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētietas starp sīvītiem, svētietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nodes stunda. Āmen.
Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētietas starp sīvītiem, svētietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžeški mūžam. Āmen.
Marija, bezpirmdzim to grāka ījemto.
Lūdzīs par mums, kas pi tevi steidzame. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļļas guņas un aizved visas dvēles. Uz dabasim tīt sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja tava žālsirdība.
Ūtrais nūslāpums. Marija apmeklēja svātu Elizabeti. Marija tamos dīnos cālusies, steikšus aizgoja kolnus jūdu pilsētā, un jie īgojusi Zaharija nomā sveicinova Elizabeti. Un nūtika, ka Elizabetei Marijas sveicinošanu dzieržūt bieniņš prīcēgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpildēja svātais gors, un jai skaļā balsa sauce un sacēja, tu esi svietietas starp sīvītiem un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietīts, lai tūp tavs vords, lātnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī vien zemes.
Mūsu ītīšu maizi dūdi mums šudiņ un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaidšam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Āmen.
Esi sveicino, Tamarija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietiet, tas starp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundā. Āmen.
Es sveicinu tā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noris stunda, āmen.
Būts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
Kai bija mīsokuma, tā ir tagad un visad un mūžēgi mūžam, āmen.
Marija, bezpirdzim to grāka iemtu.
Lūdzīs par mums, kas ki tevi steidzamās. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu laimes, pasargoj mums no eļas guns. Un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīt tova žalsis.
Trešais puslāpums. Betlemes tallētī pirdzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilējā, Nūgojā, Judējā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīzarakstētu ar Mariju savu sadarunotu, kas bija motes cerēkos un nūtika, ka jīm tie asūtīnota laiks, lai jie dzemdētu, un jie dzemdēvas savu pirmdzemdu dālu un ītina jū autiņus un ilika jū silē. Jo tīm nebija vītas moja vītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietiets, lai nu, tos vārds, lai atnok to valstība, to vaļa, lai nuteikai debesīs, tā arī vieras zemes.
Mūs ītīnis, jo maizi dūd mums šodien un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaidžam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu smaļā. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvī. Tiem un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestunda, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestunda, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs. Lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestunde, āmen.
Būts, lai tāvam un dālam un svātajam goram.
Kai bija mīsokuma, tā ir tagad un visad un mūžēgi mūžam, āmen.
Marija, bezpirdzim to grāka iemtu.
Lūdzīs par mums, kas
ka tevi steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēļas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
Ceturtais noslēpums – bērna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagojušas mozus lukuma noteiktos jūs izkeistēšanas dīnas, vecokie nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam prīškā. Un lūk, Jeruzalemi bija cilvēks vārdā Simeons. Nu svēto gora jis bija saiemis atklosmi, ka jis naredzēs novēs pirms nabūs uzlūkojis kunga svētā. Svaidē tu, jis paēmē bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tavu pestēšanu, kū tu sagatavoji visu tautu prīškā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļu tautai. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietiets, lai tup tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nuteikai debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu ikdienišķu maizi dodi mums šodien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīt un naīved mūsu kārdinošanā, bet attestē mūsus no ļauna. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas top sīvīt. Svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņķim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītiem. Svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciņķim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
Būts lai tāvam un dālam un svētajam goram.
Kādējā nīsokumā tā tagad un visad un mūžēgi mūžam. Āmen.
Marija, bez pirmdzim to grāka ījemtu.
Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamēs. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēļas guņas un aizved visas dvēseles mēs uzdabasimīt sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja gatava žālsirdība.
Piektais nūslāpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kod Jēzus bija 12 gadus vats pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi, un kod jī izabeidzot svātku dīnom atagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki tū nazunoja un tī nātroduši jū atagrīza Jeruzalemē, tū maklādami, un nūtika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežam svietnēcā starp rokstu mocētojīm, jīmīst klausūtīs un jautojūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija porsteikti par jo gudreibu un atbildiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietiets, lai tup tavs vārds, lai atnok tova valstība, tova vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes.
Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šudiņu un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīgi un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas sauglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs
par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevim, tas ir svietietas starp sīvītiem. Svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Āmen.
Būt lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
Kai bija mīsokuma tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Āmen.
Es licu uz Dīvu visu varēgu tāvu dabas un zemes radētoju un uz Jēzu Kristu jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir ieimts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, citis zem Poncija Pilata, Kristā pīkols numiris un apglobots nūkopis eļļa, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušī, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visu varēgo tāvu lobos rūkas, no kurī nesis atnūt, no nokstīsot dzēvus un mirušus.
Es ticu svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzi, grāku atlaišanu, mīsi saušanu, cēršanus un mirušēgu dzēvošanu. Āmen.
Litanija uz svātu, kas jaunos Marijas gūdam.
Kyrie
eleison, Kyrie eleison, Kristus klausimus,
Kristus klausimus, Dievs dāls nu dabasim,
apsažāvi par mums,
Dievs dāls pasauļa pestētu,
apsažāvi par mums,
par mums svētājs gors,
apsažāvi par mums,
svēto trejedēba viņas Dievs,
apsažāvi par mums,
svēto Marija,
lūdz Dievu par mums, 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 atlaid mums, kungs un Dievs, uzklausi mums, kungs un Dievs, apsažāvi par mums, zemtava patvaruma steidzamēs, svēto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē, mūsu vajadzēbo, bet nu ikvīnas nalaimēs, visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu vaļznieca, mūsu vudētoja, mūsu aizbildinātoja, samīrunoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lai mēs Kristus apsūlējumu tortu cīnēgi lūksime, kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, dori, lai mūsu Tavu kolpu dvēseļu un mīsa vienmār būtu vasala, un ar slavējamos vissvātokos jaunavas Marijas aizbildēgu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un priecot uz mūžēgā dzīvē, savu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
Veltēšanos uz svētokos Jaunavas Marijas bezvainīgai sirdai. Visu svētoko Jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā veltējam sevi tovai bezvainīgai sirdai. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristīgus svētsūlējumus un saskaņā ar evangeliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisiet no patmīlības un lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā reicībā, visot pildu dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo mota savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā tu vēlējies, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību pisadalīt svātajā misijas upurī apostoliski darboties ikdīnas divpēki skaitēt rūžu krūni un atbilstuši evangelējumu, prīcīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgus tikumu un šķeistības paraugs pasaulē, mēs apsūlam būt uzticīgi svātajam tāvam un kūpā ar viņu vīnotim vēskupim un prīsterim. Tova motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šodien tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi, baznēcas motes, jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvēselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks portlūdu no pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam acis uz tevi, žālsirdēgo mote, un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.
Lūkšana svātam Jēzupam, pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamēs savos bārdos, un tavas vissvātokos lēgavas palēdzēbu pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi dīnoja ar bezvainīgu Jaunavu, dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godēbas dēļ, ar kādu tu rilpējis par dienmeņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam pasaver žielīgu uz montojumu, kas attieps ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecīgu porstevnīcēbu. Sorgoja rilpēgās svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, visu dorgokais stāvs, no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, stiprinoja mūsus, visu centēgokais aizdīdņi ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkortu izglobi bierneņu Jēzu, nu jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātū dīva baznēcu, nu īnaidnīku uzbrukumim ikvīnas nalaimes, uzņem mūsus visus savā pastāvīgā patvērumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu dīvēgu dzīvot, svietīgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēgu debesīs. Āmen.
Kristīgas ģimenes lūkšana. Pestēto Jēzu Kristu, tavai aizsardzībai mēs novēlējam savu ģimeni, savu moju un visu, kas mums pīdēt. Tos mīlestības dēļ, kas tev lika kļūt par cilvēku un nomiert pie Krista, mēs tevi lūdzam, svietēj mūsu ikdīnas darbus un lūkšanas. Pasargoj mūsus no ikvīnas nalaimes un cilvēku ļaunprotības. Pasargoj mūsus arī no savam dusmēm un napīlēt, ka kaits no mums nomiertu bez svātīm sakramentiem. Dod mums savu svietību, lai mēs būtu stipri savā ticēbā un drūši to aplīcinotu, lai mēs arī cīšanos un grīvtiebos nazaudātu paļovību, bet pieaugtu mīlestībā uz tevi un tivokīm.
Mana dvēseļa augsti slavēja kungu, un mums gors prīcojās dzīvā, munā pestētojā, jo jis ir skatījis uz savas kolpiņa zemēbu. Un rauk, nu šo laika visas paudzis mani saugs par svietēgu, jo lielas lītas man ir darījis varenais, un jo vods ir svāts, un jo žēlsirdība ir nu paudzis, leidz paudzēt tīm, kas jo beistās. Jis veica varundorbus ar savu rūku. Jis kaisē lepnēgu sirds dūmos. Jis nūpļūdja stiprūs no krāsla un paaugstinoja zemēgūs. Olkonūšīs pildēja ar labumim, bet man te gūs atstoja tukšus. Izraeli jīs pījāme, kai kolpu pīminādam savu žiesļību. Kai bija runojis mūsu tāvim, Abrahamam un jo dzimumam uz mūžim, gūts lai ir tāvam
un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Āmen.
113. dzīsma. Sveika jūra zvaigzne, spūdro dīva mote, visa teira svāta, mirdzi debes mojos, pīja mūt sveicīni, tu nu Gabriela, vodī Barnus pesteišonas ceļa, nūjem grāku važas, sirdīt gaismu īdēt, svietei savus ļaudis, viņu vainas dzīdei, esi mūsu muote. Aizbildi pīdīva, mūsu pesteitoja, kurš nu tevis dzīmā, jauno vablis laipno, šķeistei sirdis mūsu, lai nu grākim breivi, skaidrokime sliūtu, svātai dzēvei moci, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu redzim, mūžam aplaimoti, tavam un jodālam. Arī svātam goram, trējā deibai vīnai, lai ir slāva mūžam. Trējā deibai vīnai, lai ir slāva mūžam. Āmen. 116. Es divu moti svātu, nu sirds mīrošu, jo prīkus un vados vienmēr gūdošu. Tev breinei guamote, lai dagnu sirds, tu ceļvedē zvaigzne, kas debesīs mirds. Ak, jaunova svātua, tu skaidrība zīts, bet skaidrība silgas, man dvēsele līdz, tu mote višķeisto, tavs bārns gribu būt, lai dzīvē un nove sev svietei būt. Drūsmi pret grāku vienmēr ceļnetīs, pītoku tev sūlu labprotu retīs, lai mani nu tevis nekas nav. Kā
lai ticēgam varnam man dzīvot un mier, lai mani no tevis nikas navaršķier. Kai ticēgam varnam man dzīvot un mierd.
Pīdūt mums divu motē, pīdūt, zīsmēs uz skaisto, ko zīžūt. Atnesem sirdis tev zīdot, ceļus pie oltora sot. Pacel tu vienīgos rūkas, svietējot laukus un kūkus. Dzimtene savošņu lūkus, breineigo agli un asmot, breineigo agli un asmot. Mozi un jauni un vaci, narimskai iudini tecet, tālicēs bārnus uz placim. Tīvoknes autoram klot, toli nu ļaunu man eisto, spāks, lai mums ticēgā eista, dabā solu taškeista, mozgoj mums agli un asmot, mozgoj mums agli un asmot. Mīrinai sirdis mums bādos, dzīdinai vainas un rātas, lai tavos skaidrajos pādos, ejam par dzīvi laprot. Pasargoj cilvēku cilti, mojas ar svietēgu pildi, pasaulē solstušu sildi, breineigo agli un asmot, breineigo agli un asmot. Tu, kas par pavordim storoj, miru tim silti, kas karoj, ar savu lieneigu varu, naidam un laidim listot. Zantovas vārdeivas kļautai, ģimenei tievējai tautai, uzplaukt un uzzīdēt atļaut, breineigo agli un asmot, breineigo agli un asmot. Mocim uz žālot un bīdu, sevi par tīvokim zīdot, divišķu padomu hīdot, gora montas tikrot. Izdzistošu zemes gaismai, aizlūpīt izneša taisno, izmoc ar manu uz rūkom, breineigo agli un asmot. Breineigo agli un asmot, augustā briedēgā gaismā, pazarvotā kasu plaismā, tautai, kas milžēgi taisma, nopusē pagūlino, svietēj vai pacelto rūka, lai mūsu likteņu slūka, vienmēr uz lobu vai lūka, breineigo agli un asmot, breineigo agli un asmot.
Atpēc
skaistu un dzies. Gribu tevi redzēt munu dzeives ilgu tavs. Tev gribu kalpot, tevi vien mīļot, tu esi patīs dzīvā tavs. Tev gribu kalpot, tevi vien mīļot, tu esi patīs dzīvā tavs. Skaisti ir laukā, skaistok mežā jaukā, zīduņu vārsmom līdoju. Jēzus ir skaistos, Jēzus ir jaukos, Jēs mums kumētēm vētu. Jēzus ir skaistos, Jēzus ir jaukos, Jēs mums kumētēm vētu. Saule un mienes, sudrabotas vaignes, Ilgun gaišķis teide grī. Jēzus ir gaišos, Jēzus ir skaistos, Nākai visi engeļi. Jēzus ir gaišos, Jēzus ir skaistos, Nākai visi engeļi. Skaisto porūta, poša divā dūta, Tu vien zemes varu gild. Augsto, ko laime, nukļuv divā saime, Skaistākais Jēzu to man bil. Augsto, ko laime, nukļuv divā saime, Skaistākais Jēzu to man bil. Sveicini, ak, Jēzus ir, jem vīnas prīku sopi grildu, līdz savā sirdī laiki mirt. Ak, svāto sirds tev uzticēju, nu reita dīnas mostu es. Un nu ar prīcu teikt es pieju, tu paļeidzēgu vīmārēt. Tev pateicu, ka žiedes tevu, kas teikas mani pasargot. Tu darīšu nāk paļeidzēgu, Tavs eņģeļ sorgs, lai sdu man klot. Ak, dīvā sirds, kad es ar grāku, Tev nepaklausu man ir žāk. Ak, dīdūt man tu jaunu spāku, Lai kvaloj sirds man skaidrā vēl. Ak, Jēzus sirds, es lūdzu sāri, ar solējumu un labdarī.
Jēzu tev dzīvoju, Jēzu tev mirstu,
Jēzu tev
esmu dzīvs un numiris.
Jēzu tev dzīvoju, Jēzu tev mirstu, Jēzu tev esmu dzīvs un numiris. Jēzu tev dzīvoju, Jēzu tev mirstu, Jēzu tev esmu dzīvs un numiris.
Dīva mote, globoj mūs, mīlestībā sova, visus ļaudis svietēju dzīvestībās dovoj. Šajā dzīves ceļā mūs visā laipni vodi, bet pie dīva debesīs aizstovi un gaidi. Dīva mote, globoj mūs, mīlestībā sova, visus ļaudis svietēju žielestēbas dovoj. Šajā dzēves ķeļā mūs visot laipni vodi, bet ir dīva debesīs aizstovi un gaidi. Dīva mote globoj mūs mīlestēbas sova, visus ļaudis svietēju žielestēbas dovoj.
Šajā dzēves ceļā
mūs vienmā laipni vodi, bet pie dīva debesīs aizstovi un gaidi. Bet pie dīva debesīs aizstovi un gaidi. Debes karalīne līksmojīs, aleluja! Tu skūtu kai bārnu nesi, aleluja! Augšam cienīs, kai tu teicis, aleluja! Lūd dīvu par mums, aleluja! Priecais un līksmojis jaunava Marija, aleluja, jo kungs ir patīse augšam cielīs, aleluja. Kungaņģels pasludinoja jaunavai Marijai un jeījēna nu svāto gora. Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevim, esi svietētas starp sīvītiem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nuoves stundē. Āmen. Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietētas starp sīvītiem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nuoves stundē, āmen. Un vārds kļuva mīsa un dzīvojās tarp mums. Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svietētas starp sīvītiem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nuoves stundē, āmen. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, laimes Kristus apsūlējumu toptu cīnēgi. Lūdzimies, mēs tevi lūdzam, kungs, īlēj mūsu sirdī savu žielestību, lai mēs, kas engeļa sludinošana, esam pazinuši Kristus, tava dāla cilvēku topšanu ar jo cīšanom un Krista tiktu īvosti augšam celšanos būdējbā, savu Jēzu Kristu mūsu kungu, amen. Jo tāla dāla svāto gora vārdā, amen.
Dargie radio Marija Latvija klausītāji, šodien Maija dievkalpojumā tikāmies Balvu novada Bērspils pagasta Bērspilē. Vai ne? Paldies jums liels par kopā būšanu, par skaistu kopā lūkšanu un dziedāšanu un sakiet, Cik sen jau šeit krusts jums ir un cik bieži jūs šeit sanākat un dziedat?
Pats pirmais krusts uzstādīts, tas ir jau tikā palika vecs un tikā nomainīts. Tagad šitas ir otrais un šitam ir 3 gadi vairāk.
Jā, un cik bieži jūs nākat šeit kopā sanākat?
Katru otro dienu, jā.
Katru otro dienu, neskatoties uz laikastāķiem, kā piemēram šodien.
Nebija tādi laikastāķi, nebija nabi laikastāķi.
Bet arī pat tādā lietā, ja sanāk kopā.
Jā.
Jā, lūdzamies, jālūdzās, jo mums te pat kapteikiņa ir preču, un mēs lūdzam par visiem, kas ir atdusās, par savējiem, par pārējiem un par citām kapteikām, gudušajiem, iederīgajiem un citu.
Nu, paldies jums liels rīt, ka šodien devāt iespēju Radio Marija klausītājiem arī zem saistīties kopā ar jums šajā lūkšanā. Tad paldies, nu tad līdz citai reizi.
Paldies.